Қанат жақсы теннисші. Ол теннисті 7 жастан бастап ойнап келеді. Қазір ол 16 жаста. Ол бүкіл ел бойынша басқа ойыншылармен жарысады. Олар да өте жақсы ойнайды. Ол ертең өз жасындағы үздік теннисшімен жарысады. Ол қобалжып жүр. Оның қарсыласы туралы әртүрлі қауесет бар. Басқа ойыншының аты Әділет. Ол өте қатыгез. Ол адамдарды қинағаннан алдына жан салмайды. Бұрын біреуді ұрып соғыпты. Қанат өз әкесіне жарысқа қатысудан бас тартқысы келетінін айтты. Неге? Сенің қолыңнан бәрі де жақсы келеді ғой, деді Қанаттың әкесі. Мен Әділеттен қорқамын, деді ол. Ешқашан берілме, деді Қанаттың әкесі.